якщо ви скажіть, що...
Шановні колеги, шановні присутні, розпочинаємо засідання нашого комітету. Немає зауважень, пропозицій? Немає. Шановні колеги, у нас дуже великий список сьогодні присутніх. Дуже приємно багато фахівців бачити на засіданні нашого комітету. Міністр молоді і спорту Ігор Олександрович Жданов присутній з заступниками. Багато фахівців. Я хотів би зразу розпочати з останнього пункту порядку денного. Законопроекту 3621, поданий народними депутатами Крулько, Палатним, Величковичем, членами нашого комітету. Головний автор цього законопроекту його на сьогоднішній день зняв з розгляду. І ми його перенесемо, скоріш всього, на 12 квітня. Цей законопроект, щоб він уже був в тому вигляді, в якому він пройде. Тому представників міністерства, ті, хто прийшов на розгляд цього законопроекту, я думаю, що якщо є якісь термінові невідкладні діла, я думаю, що ви можете бути вільними. Да. Ми не будемо затримувати, щоб... Дякую. Зараз всі вийдуть. Шановні колеги, перед розглядом питань порядку денного хочу зауважити наступне. Ми всі добре знаємо, що у минулому році під видом оптимізації скорочена велика кількість спортивних шкіл. Тисячі учнів перестали займатися улюбленими видами спорту. Інформую вас, що за офіційною інформацією обласних державних адміністрацій на сьогоднішній день, що нам надали, за рік скорочено 83 спортивні школи. Кількість дітей, які займаються спортом в цих школах, зменшилась майже на 30 тисяч осіб. Я впевнений, що члени комітету також хочуть почути, чи необхідна міністерству субвенція для підтримки дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Ще одним важливим питанням є стан матеріально-технічного забезпечення в сфері фізичної культури і спорту. Саме від належного матеріально-технічного стану спортивної сфери, фінансової підтримки збірних команд з олімпійських видів спорту, безпосередньо залежить виступ нашої збірної на Олімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро, чемпіонатах світу та Європи. Шановні народні депутати, пропоную заслухати міністра молоді і спорту України Ігоря Олександровича Жданова з питань порядку денного та у разі потреби висловити зауваження та пропозиції щодо цих питань. Прошу, Ігор Олександрович, будь ласка.
Дякую, Артур Леонідович. Дякую за такі питання, які поставили. Ви поставили, вони абсолютно актуальні. Я дякую комітету, що він взяв до уваги ці проблеми, які існують, оскільки вважаю, що лише разом виконавча і законодавча гілка влади може вирішити ці питання разом з органами місцевого самоврядування. Я пропоную, якщо ви погодитесь, я по трьом питанням цим виступлю, да? А потім чи дискусія, чи питання буде. Значить, колеги, станом на 1 січня 2016 року в Україні працює 1369 дитячо-юнацьких спортивних школ різної форми власності та підпорядкування. З них 143 мають статус спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву. Фізичною культурою і спортом в спортивних школах займається майже 500 тисяч вихованців, що складає 12% від загальної кількості учнівської молоді у віці від 6 до 18 років. Слід наголосити, що значне скорочення мережі США відбулося внаслідок російської агресії проти України. Внаслідок цього за два останні роки було втрачено 186 шкіл спортивних, яких займалося більше як 70 тисяч учнів. Зокрема, ВРК Крим та місто Севастополя Україна втратила 73 спортивні школи і майже 25 тисяч вихованців. В результаті російської агресії в Луганській та Донецькій області відбулося скорочення мережі на 63 школи, де займалося 29 тисяч учнів, та у Луганській області 51 спортивна школа, де займалося більше як 18 тисяч учнів. На цей час на підконтрольній території України, території Донецької області, залишилося 54 спортивні школи, Луганській – 24 спортивні школи. Окрім того, загальне зменшення кількості дітей в Україні, які займаються в спортивних школах, відбувається через демографічні причини. Якщо у 2012 році в Україні нараховувалося 4,6 мільйонів учнів, з яких 601 тисяча займалася у США, то у 2015 році, за даними Держкомстату, нараховувалося 4,1 мільйона учнів, яких 12% займалися у спортивних школах. Тобто фізично як і населення, так і частка молоді в Україні скорочується, що відповідно пропорційно приводить до скорочення кількості учнів у дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Якщо говорити про підконтрольну Україні територію, то в порівнянні з 2014 році через цілий комплекс причин, різних і часто незалежних від законодавчої і виконавчої гілки влади, відбулося скорочення мережі ДЮСШ. Ну, за нашими даними, на 73 спортивні школи ми керувалися даними державної статистики. Як мені відомо, дані 83 спортивні школи – це те, що надали в письмах, в листах обласній державної адміністрації. Я вдячний, що в минулому році нам вдалося разом уряду і комітету, і Верховній Раді в цілому внести зміни до бюджету України і організувати субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетом на 100 мільйонів гривень. Наразі таку підтримку мали 320 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які, зокрема, ФСТ Україна 120, Коло 74, Спартак 57, Динамо 15, інші школи 54. Якщо говорити про ситуацію нинішнього року, то зрозуміло, що є певні проблемні області, на яких я зупинюсь подальших, де така субвенція з державного бюджету суто необхідна. Оскільки, на жаль, внаслідок різних причин, ми можемо поговорити окремо по них, там немає розуміння підтримки ДЮСШ в цих областях. Протягом 2015 року за ініціативи органів місцевого самоврядування та за погодженням з міністерством було оптимізовано 30 шкіл. Всі інші були ліквідовані, скорочені без погодження міністерства, що є прямим порушенням законодавства, і ми неодноразово на це вказували органам місцевого самоврядування та обласним державним адміністраціям. Ключовою умовою, до речі, надання рішення про оптимізацію та збереження тренерсько-викладацького складу та вихованців. Однак у нас є і позитивні тенденції. Наприклад, у Донецькій, у Дніпропетровській області було закрито 11 спортивних шкіл, натомість було відкрито 10 нових комунальних закладів. Тобто одночасно йде складні процеси. Які проблеми зараз головні, які існують перед дитячо-юнацькими спортивними школами? Місцевою владою при розподілі коштів місцевих бюджетів перевага надається спортивним школам комунальної власності. Ну, я відверто скажу, тут присутні керівники ФСТ. Органи місцевого, посадові особи органів місцевого самоврядування ставлять так питання. Або ви переходите до комунальної власності, або ми не дуже хочемо вас фінансувати. Це з майном, зрозуміло, да. І це ситуація практично по всій Україні. Потім в окремих областях у деяких випадках поза увагою залишається спортивна школа фізкультурно-спортивних товариств, які отримали у 2015 році субвенцію з державного бюджету. Тобто про них просто воліли забути. Ще питання, яке не повинно ми закривати очі на це питання, це існування шкіл-пустишок, де немає ані дітей, ані нормально тренерського викладацького складу, але вони фінансували з державного бюджету, і частина з цих 73 або 83, ну треба уточнити, шкіл є школами-пустишками, в яких не було ані належної роботи з дітьми, вони просто сосали гроші з державного бюджету. Якщо говорити про фінансування і проблему фінансування ДЮСШ, то формально фінансування спортивних шкіл протягом останніх років збільшується. І воно складало у минулому році з різних джерел майже 1,5 мільярда гривень. Однак існує дуже велика проблема, коли всі основні кошти фінансування ДЮСШ, вони йдуть на житлово-комунальні послуги, на тренери, на зарплати тренерам, але не йдуть ані на придбання спортивної форми інвентаря, ані на забезпечення спортивної роботи. От, наприклад, в середньому спортивна підготовка одного вихованця з урахуванням всіх джерел фінансування становить 3 тисячі гривень в рік. Проте на навчальну спортивну роботу саме випадає тільки 134 гривні. Тобто це абсолютно неспівмірні цифри, які потрібно вирішувати. Для нас збереження дитячо-юнацького спортивного шкіл є пріоритетом номер один. На початку ми постійно займалися цим питанням у 2015 році. Тут присутні керівники ФСТ знають, що спочатку січня місяця я займався минулого року цією проблемою, проводив селекторні наради з обласними адміністраціями. І на початку цього року ми провели нараду з відповідними керівниками обласних державних управлінь по спорту. Я запрошував керівника комітету, за його дорученням був пан Величкович на цьому засіданні. І, в принципі, ситуація виявилася складною по декільком областям. Я хотів би вас поінформувати, по яким. Херсонська область. 11 спортивних шкіл в підвішеному режимі. Їздив туди перший заступник міністра Гоцул, їздив керівник, заступник керівника управління олімпійських видів спорту, керівник управління з питань організаційної роботи туди. Я, до речі, звертався до вас і інформував про цю проблему в Херсоні і пропонував, щоб ми об'єднали зусилля, щоб поїхали народні депутати, нас підтримав. Але, на жаль, наслідок непрофесійної діяльності керівника управління 11 шкіл зараз є в підвішеному стані. Ми намагаємося, і ми напрацювали там план щодо збереження цих шкіл, або їх там принаймні збереження, може, не шкіл, а тренерсько-викладацького і юнацького складу там. Є проблеми в Хмельницькій області певні, є проблеми в Волинській області, ми там займаємося. Окремі проблеми є, от про що я говорив там з передачею комунальну власність і не фінансуванням їх в інших областях, там, наприклад, Кіровоградська, але вони там не критичні. Найбільш критична ситуація – це ситуація, яка склалася в Херсонській області. 11 шкіл, 2 тисячі учнів, які там працюють, ну і написано лист відразу після нашої наради, де я вимагав від голови адміністрації, там немає голови адміністрації, виконувачки обов'язки, да, визнати роботу незадовільною начальника управління і звільнити його. Що стосується, у нас наступна підготовка до літніх ігор, да? Чи матеріальне забезпечення? Матеріальне забезпечення. Вибачте. Зараз. Колеги, у нас насправді зараз повні дані лише за 2014 рік. За 2015 рік зараз звітність форми 2ФК лише здається. Вона ще не повністю опрацьована. До речі, один із заступників, чого немає, його тут, бо він приймає звіти з областей. І, до речі, сьогодні фізкультурно-спортивне товариство звітують. Тому давайте так. За 2014 рік у нас функціонувало станом на 1 січня 2015 року, у нас нараховувалось 94 082 спортивні споруди всіх форм власності – комунальної, приватної, державної і так далі. З них протягом 2014 року за кошти державного місцевого бюджету, а також позабюджетних коштів, було збудовано 560 нових спортивних споруд, як не странно, але це абсолютно різні і за своєю вагою, і так далі. Реконструйовано 209, відремонтовано, напевно, частково 6732. Як тільки у нас буде останні дані, вони будуть розміщені на сайті нашого міністерства, ми продовжуємо оновлення єдиного електронного всеукраїнського реєстру спортивних споруд. Туди на станом на 9 березня внесено 27 651 спортивна споруда. Тобто ми додатково за 2015 рік внесли 2,5 тисячі спортивних споруд. Окрім того, в Україні нараховується 73 бази олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки. Якщо чесно, ми отримали нещодавно листа щодо внесення про наших пропозицій до закону про заборону приватизації, і там не було жодного нашого об'єкту, на якому нам полягало. Я доручив міністру, заступнику міністра, керівнику апарату направити перелік спортивних об'єктів, які не підлягають приватизації. Я, чесно говоря, не дуже розумію, навіщо приватизовувати базу олімпійського підготовки в Конча-Заспі. Ну, точки зору міністра, який відповідає за спортивну галузь. Я можу це зрозуміти з точки зору якогось бізнесмена, бо там дуже гарна земля, яку можна приватизувати, да? Але при цьому буде абсолютно зруйнована система підготовки спортсменів для олімпійських команд. Тому я доручив, в тому числі, і Конча-Заспі, і НЦК «Олімпійський», і «Арену Львів», і інші об'єкти, які мають стратегічне значення для розвитку спортивної галузі, запропонувати до внесення до заборони до приватизації. Що нам вдалося зробити в 2015 році стосовно реконструкції різних об'єктів? Це питання, воно залежить перш за все від бюджетного фінансування і від тих об'єктів, на які ми маємо право. Ну, зокрема, ми реконструювали в Чернігові стадіон легкоатлетичний, бо він відноситься, тому що є державне підприємство у сфері управління Міністерства молоді і спорту. Ми там положили на погані легкоатлетичні доріжки на 2,7 мільйони гривень. Да. Була народний депутат Романова, ми її запрошували. Значить, ми відновили діяльність палацу спорту як спортивного закладу, тому що там, ви розумієте, воно мультифункціональне, там були концерти, ярмарки і виставки, але не було спорту в палаці спорту. Зараз там проводиться, і він повернувся туди, і чемпіонат України з баскетболу, і чемпіонат України з хокею з шайбою, а там да, дитячі, ми туди запустили, домовились. Там інші спортивні заходи, гімнастики проводяться. Тобто це все нам вдалося відновити вперше за 3-4 роки. За нашою допомогою є такий механізм функціонування, це фонд державного регіонального розвитку, і допомога була, верніше, ініціатива була обласної державної адміністрації Хмельницькому, нам вдалося вибити гроші з Фонду державного регіонального розвитку на реконструкцію стадіону Поділля Хмельницької області. Меценатські проекти були здійснені, ну, наприклад, ви знаєте, в Луцьку, там пан Палець реконструював цей стадіон «Авангард», якщо я не помиляюсь, да, в Луцьку. От. Ну, там він вкладував не свої кошти, але ми все рівно, він там теж зробив легкоатлетичні доріжки, легкоатлетичне ядро, але ми давали якісь консультації з точки зору там, цього покриття. І вітали, тому що для мене важливо тут, щоб я не дивлюся на політичні позиції тих чи інших меценатів, головне, щоб вони розвивали тут, на мій погляд, спорт і вкладували свої гроші. Нам вдалося підвищити доходи державних підприємств. Ну, наприклад, Палац спорту збільшився майже на 7 мільйонів гривень чистий дохід. Але в чому тут проблема? НСК Олімпійський, Арена Львів, Палац спорту. У всіх заборгованість по програмам Євро-2012. Я вдячний комітету, що він розглядав цю проблему. НСК Олімпійський – 2 мільярда 230 мільйонів, Арена Львів – 718 мільйонів, ДП Палац спорту – 43 мільйонів. А це значить, що формально вони ніколи, тому що там вже амортизація йде, і вони показують весь час збитковість, тому що їм потрібно на амортизацію вичисляти ці кошти. Зараз ми, до речі, об'явили, колеги, щоб було це в прямому ефірі, об'явили конкурс на заміщення посади генерального директора державного підприємства «Атлет», який, ну, входить в Палац спорту, входить структурно до цього підрозділу. Конкурс відкритий, там є і представники громадськості, є представники президенти віце-президенти федерації, є народний депутат пан Величкович, він надав згоду, щоб входити до цієї комісії. Головне – зробити його прибутковим, мультифункціональним, і щоб там залишився спорт. Ну, на це, на мій погляд. В цьому році ми будемо реалізувати декілька інвестиційних проєктів. Ми подали їх до Міністерства економіки. Це, наприклад, розвиток сонячної енергетики на ДП «Арена Львів», тому що дуже велика затратна складова стосовно обігріву поля, і там багато електроенергії. Реконструкція легкоатлетичного ядра НСК «Олімпійський», тому що там проблема в чому? Ми там не можемо провести чемпіонат України навіть. Тому що там немає запасного поля розміночного. Його треба побудувати, і тоді ми будемо проводити там чемпіонати України не в Кіровограді, а в Києві. Ну і інше. Я думаю, що там потім відповім на питання. Щодо стану підготовки національних збірних команд з видів спорту до Олімпійських ігор. Я хотів би вам вдячно поставити це питання, але я ще підготувався з підготовки паралімпійців. Тому що нам теж, колеги, потрібно думати за підготовку наших паралімпійців до Паралімпіади. Ви знаєте, Олімпіада буде з 6 по 23 серпня в Ріо-де-Жанейро. На сьогодні у нас 119 ліцензій на участь в Олімпійських іграх. Вже з початку року спортсмени національної збірної команди України з олімпійських видів спорту взяли участь у 109 міжнародних змаганнях. В них на 4 офіційних міжнародних змаганнях чемпіонатах Європи вибороли 28 нагород. 13 золотих, 9 срібних та 6 бронзових медалей. Нещодавно блискуче виступили наші борці, римляні і вільна боротьба. Я думаю, що ми їх тут можемо привітати. І кваліфікувалася з першого місця наша збірна з синхронного плавання. Давайте їх привітаємо, наших спортсменів. Значить, завдяки спільній роботі Міністерства, Комітету Верховної Ради у нас виділено 249 мільйонів 920 тисяч на підготовку до Олімпійських ігор. З них 63,5 мільйони – це календар, проведення навчальних тренувальних зборів, заключного етапу підготовки спортсменів. 10 мільйонів 300 тисяч гривень на придбання спеціального інвентарю, парадної форми, спеціальної змагальної форми. Це буде перечислено на НОК. Це він буде займатися цими питаннями. Майже 30 мільйонів видатків пов'язані з забезпеченням перебування на іграх спортсменів, тренерів та штабу Олімпійської збірної команди. Тобто це переліт, проживання, добові, транспортні послуги тощо. 2 мільйони інформаційне висвітлення. Ходу підготовки це теж буде ЗНОК займатися, у них є спеціальна програма. І ви знаєте, що часткове фінансування наших збірних команд відбувається через Національний олімпійський комітет, який працює з бюджетними коштами, щоб ми розуміли там систему. 144 мільйона – це виплата грошових винагород спортсменам, чемпіонам та призерам 31-х літніх Олімпійських ігор та їм тренерам. Ви знаєте, що встановлено 125 тисяч доларів за золоту медаль, 85 тисяч за срібну і 55 тисяч за бронзову винагороду. Що нами зроблено було у 2015 році? Ми придбали форму. Перше теж за 3 роки спортивну, ну не спеціалізовану, яку НОК придбає, а загальну спортивні костюми. А тут я вдячний органам, засобам масової інформації, які поставили цю проблему, і ми її вирішили. І ми купили обладнання, яке було необхідно, можливо, не все, але у нас скільки було грошей, які ми витратили, 4,7 мільйонів гривень на обладнання для спортивних гімнастів. І воно встановлено в Конча-Заспі нове, і те, яке буде саме використовуватися на Олімпійських іграх, що важливо, і я це неодноразово підкреслював. Трошки закупилось для кульової стрільби, трошки для веслування, ну, що могли, те зробили. Значить, у нас створений Центр олімпійської підготовки з художньої гімнастики. Ми провели тоді оргкомітет з підготовки до Олімпійських паралімпійських ігор і виконали це рішення. Утворений штаб з підготовки керівниками, сокерівниками штабу є Сергій Назарович Бубко і я. Постановою Кабміна вдвічі збільшено, який було прийнято на початку 4 лютого 2016 року, вдвічі збільшено винагороди спортсменам за перемоги на чемпіонатах світу, Європу, як з олімпійських, так і неолімпійських видів спорту. Експертною радою затверджена відповідна система відбору, а Державним науково-дослідним інститутом фізичної культури і спорту розроблена методика вдосконалення підготовки спортсменів. Що стосується національних антидопінгових правил, до речі, ми сьогодні зустрічалися з Віктором Коржом, ми обговорювали цю тему, він не лише перший заступник керівника «Динамо», а керівник медичної комісії Національного олімпійського комітету. Це питання дуже важливе. Ми затверджували національні антидопінгові правила, які погоджені ВАДою, і до них приєдналися майже всі федерації. На жаль, ВАДА, не на жаль, ну, така історія, що ВАДА з 1 січня 2015 року затвердила нові правила антидопінгу. І там потрібно вносити зміни до законодавства, тобто розділяти антидопінгову лабораторію і антидопінговий центр. Відповідно, зміни до закону підготовлені. Зараз вони опрацьовуються в центральних органах виконавчої влади. Я вам його направляв в попередньому порядку, ви його могли там бачити. І це зміни до закону, до речі, погоджені із ВАДою, щоб ви теж розуміли. Тому нам потрібно цей закон прийняти в якнайкоротший термін. Що стосується паралімпійців, то станом на 10 березня поточного року вже завоювано 85 ліцензій, тобто 119 спортсменів, які готові взяти участь у літніх паралімпійських іграх. Враховуючи прогнози там тренерів і фахівців, як мені доповідають, ми можемо розраховувати на 151 ліцензію, тобто 203 спортсмена поїде на паралімпійські ігри. Яке наше спільне завдання? Це забезпечення своєчасного та повному обсязі фінансування заходів, пов'язаних з підготовкою до участі як олімпійців та паралімпійців. Нам необхідно займатися, і ми цим займаємося, це створення необхідних побутових житлових умов для олімпійців, паралімпійців, тому що часто вони без квартир. Ми, скажімо так, працюємо з обласними державними адміністраціями, Київською міською державною адміністрацією. Тут по Білінюку треба вирішити це питання. Ну і, відповідно, вислідити нормально це паралімпійські і олімпійські ігри в наших засобах масової інформації. Тому що інтерес до спорту колосальний. І я тут хочу подякувати нашому першому національному каналу. Він поступово перетворюється на нормальний канал, в котрому є спорт. Там є біатлон, там є на сьогодні, ми бачимо бокс, там є баскетбол і інші види спорту, які дуже цікавлять наших громадян. Ну і я їм вдячний за європейські ігри, вони теж класно їх висвітлювали, і рейтинги у нього були колосальні. Дякую, я готовий відповісти на ваше питання або дискусія.
Дякую, Ігор Олександрович. У нас є ще голови ФСТ, які хотіли би виступити. Я думаю, що народні депутати. Будь ласка, Петренко.
Добавив би до другого пункту матеріально-технічне забезпечення. З моєї ініціативи в Черкаській області було зареєстровано на конкурс з Державного фонду регіонального розвитку два проекти, два футбольних поля. Одне синтетичне для дітей, щоб могли там цілодобово м'яча ганяти. Друге запасне поле центрального стадіону міста Черкаси, який вже, мабуть, став домівкою для молодіжної збірки, причому фартової домівки, але відсутність запасного поля, воно... Тому сьогодні, завтра засідання комісії в обласній адміністрації, сьогодні я виконав вимогу комісії, і сьогодні міська рада в Черкасах проголосувала за збільшене співфінансування з 10 до 30%. Тобто з місцевого бюджету буде співфінансування так, до 30% сьогодні збільшили, тобто встигли до завтрашнього засідання комісії. Тому тримаю кулаки, якщо завтра комісія в обласній адміністрації ці проекти затвердить, то буде вже всіх просити допомоги, тому що з ДФРР одна справа закласти гроші і мати там, інша справа їх отримати. Дай Боже, щоб не в листопаді там, чи грудні, так щоб не встигнути їх освоїти. Тому завтра, от, можливо, з'явиться ще ті два проекти з ДФРР, саме в галузі спорту.
Ми готові підтримувати. І всім, коли приїжджаю до областей, завжди з ними говорю, щоб вони подавали такі проекти, а міністерство їх буде підтримувати. Тут Хмельницький. Це приклад нормального, скажімо, от такого співробітництва. Ну, наприклад, Дніпропетровськ, я вам чесно скажу, що мені голова обласної адміністрації сказав, що він не буде до ДФРР подавати спортивні проекти. Тому що у нього там дуже велика якась проблема з водою в одному з районів. І він сказав, що вибираючи між кошти на кожну область обмежені, що вибираючи між водою і тут, значить, я виберу воду. Але у них є такий земляк дуже непоганий, Андрій Павелко, який очолює бюджетний комітет. І тому там вдалося теж вибити на реконструкцію одного з стадіонів. Там, і там ДЮСШ буде, не ДЮСШ, а Республіканське училище фізкультури, відоме там, буде займатися на цьому полі, ну, окрім інших там можливостей.
Дякую, Ігорю Олександровичу. Хотів би надати слово Величковичу Миколі Ломановичу.
Ігор Олександровичу і шановні колеги з культурно спортивних товариств, хотів би також підняти таке питання. Це діяльність ДЮСШ у гірських районах. Це питання, чому питання? Мені довелося недавно бути у Верховинському районі, об'їздити і спілкуватися, бути в ДЮСШ, спілкуватися з головою районної адміністрації, директорами шкіл, які надають спортзали. Ну, по селах якраз для того, щоб відділення ДЮСШ працювали. І це питання досить болюче. Я знаю, що при тому, що це не тому, що адміністрація чи рада не хоче дати. У них нема. Це гірські райони. Це взагалі це питання не тільки по ДЮСШ, це взагалі питання децентралізації саме гірських районів. Їх там є небагато. Це Верховин, там буквально. Навіть якщо прийняти Верховинський і Яремчанський, то їх не порівняти. Тому що Яремча, Ворог та Буковель Це великі кошти, і Верховина поряд за 30 кілометрів біда, і виживають ті копійки. Можливо, тут таких, ну, кілька, у нас таких районів є буквально 6 чи 7 районів в 4 областях. Львівська, Франківська, Чернівецька і Закарпатська. Все. Десь 6 або 7 районів. І в кожному районі десь, напевно, по одній школі. Більше немає, ні, пане Роман, немає більше. Тільки по одній школі. І, можливо, тут питання, і голова району каже, я готовий дати, навіть більше того, голова районної ради минулого року купив килим для боротьби. Там, до речі, якраз минулого року вони отримали першого майстра спорту з вільної боротьби, якраз з Верховини. І він купив килим, який, напевно, один з найкращих в Франківській області. Але каже, але ну, є кошти, які не потребуючі. Можливо, тут спільне звернення, щоб якась субвенція хоча б на оці гірські райони, де голови районів відчувають потребу, але ну, вони об'єктивно не мають фінансування в районі. Тому що це... я думаю, тут наш, якщо буде це, думаю, Артур Юрійович, ми підтримуємо, щоб цільово, не кажу по всіх, але саме по цих кілька гірських районів. Бо і що одне, тому що навіть наші сусіди Карпатського регіону, вони децентралізацію гірських районів не проводять.
Голова Романович, я вам вдячний за постановку цього питання. Я теж трошки займаюся гірськими районами і знаю, що наскільки там проблема з загальноосвітніми школами, з підвозом дітей. Це не рівнінні райони. Знаєте, якщо там снігом позасипало взимку, то ти все, вже не дійдуть діти і так далі. А до мене, до речі, теж зверталося з одної з районної школи, верніше, ДЮСШ в Колимі, поханням надати допомогу там по килимах і так далі. Я пообіцяв все зробити, ми знайдемо якісь не нові, передамо їм там на відповідальне зберігання. Але ця ідея має, що ви оголосили, вона абсолютно є проблемною. Ну, тобто ця проблема існує, вона є актуальна і потрібно вирішувати. Давайте думати як. Що нехай освіта думає за свою, скажімо, частину. Парафію, частину відповідальності, а ми повинні думати за ДЮСШ, взагалі спорт. От, якщо ми не можемо навіть в нормальних районах підвести дітей в райцентри. От перше засідання у нас колегії, пам'ятаєте, було в Тетіїві, да? І я там говорив тоді, що от є ДЮСШ в районі, да? А як туди дитина доїде з якої села? Ніяк. Тому що ти його не пошлеш якимось автобусом рейсовим, ну, просто буде боятися батьки. А якщо меценати, вони по-іншому вирішують це питання. От, наприклад, Грега, коли збудував в городку там цей центр важкої атлетики, да, так в нього їздять там 5 чи скільки автобусів, які довозять дітей з села. І ну, це тільки так потрібно вирішувати, да, за рахунок меценатів.
В першу чергу потрібно для того навіть на заробітну плату, тому що навіть вони в тих по кущах, по горах, там кілька цих навіть не довозять, але просто елементарні кошти на зарплату для працівників. Це знайдеться про елементарні речі.
Зрозуміло.
Дякую, Микола Романович. Силантьєв Денис Олегович, будь ласка.
Спасибо. Ігор Олександрович, спасибо за информацию вашу, которую дали. Я, ну, как бы так для себя отметил, ну, и понимал, для чего мы попросили, вот, чтобы нам рассказали о состоянии там, спорта, а конкретно направлении там, детских школ. То есть, например, проблемы. Эти проблемы мы знаем, вы знаете. И совместно предложить варианты решения этих проблем. Вот, но на сегодняшний день, ну, вот, в этом отчете я немножко не услышал ту информацию, которую бы хотел. Ну, пойду по порядку. Первое. У вас информация, ну, это такая техническая, 1369 школ ликвидировано. Вернее, ИСНУЕ, да. У нас ИСНУЕ 1353 школы. То есть из вот этого отчета, который нам дали из областных администраций. То есть 16 школ куда-то делись. Да. 16. Да, 16 школ куда-то делись, поэтому...
Честно, то 17.
Ну, тем более. Вот, интересно, куда они делись.
69 минус 52, это 17.
53.
53, извините, я просто услышал 52.
53, да. Вот. Поэтому, я не знаю, то ли у нас неправильная информация, то ли в областях, которую вам дали. Поэтому тоже интересно этот момент узнать. Второе, идем дальше. В вашем отчете... Тут есть такой тезис. В тот же час, в среднем, вы как раз это говорили, в тот же час, в среднем по краине на заработную платню в спортивных школах витрачается 2/3 власного кошторса. То есть 71% идет только на заработную плату и всего лишь там 4,2% на придбання спортивного обладнання и 2% на инвентарь. То есть вот вы это сказали, и я, мне интересно, как, например, вы знаете эту проблему? Понятное дело, что это показатель чего? Показатель того, что либо штаты раздуты, либо неэффективно используются средства. Ну, то есть, как вы видите решение этой проблемы? Потому что то, что... А? Потому что то, что сказано о том, что в среднем там выделяется 3,1 тысячи гривен в год на спортсмена, а конкретно на навчальную тренувальную работу всего 133 гривны, то это соотношение просто чудовищное. Вот, поэтому вот хотелось бы, чтобы этот момент там, предложили вариант решения, как можно сбалансировать эту сумму, потому что ну, мы, получается, там, грубо говоря, проедаем эти деньги, мы не вкладываем их в наших детей и в развитие и популяризацию спорта, создание условий для его развития. Вот. Это первый момент. Второй момент. Опять-таки тезис. Одним из приоритетов работы министерства я развиток массового спорта и, здорового способа життя. То есть приоритет министерства спорта. Мне интересно, как, в каком виде это выражается, в каком виде работы министерства, как это выражается в работе министерства и предбачается, и как это відображається на структуре державного финансирования вот этого приоритетного направления, что касается массового спорта. Если можно, ну, как вопрос.
Я услышал. Все вопросы?
Нет, ну, вам все сначала задать, да?
Мне все равно.
Я думаю, что будет, Денис Ильич, вы задайте все вопросы, Игорь Александрович запишет и по пунктам потом даст нам ответы на все вопросы.
Хватит, ну, хорошо. Вот, это так. Идем дальше. По поводу капитальных выдатков. В 2015 році на завершення ремонту легкоатлетичної частини стадіону з бюджету Міністерства молоді та спорту України виділено 2,7 мільйона гривень. Тобто, все-таки можна виділяти гроші з міністерства на капітальні видатки?
Так, вони були частково передбачені.
Потому что, когда мы с вами общались, вы сказали, что министерство не может заниматься строительством, там, реконструкцией и тому подобное. То есть, в принципе, это что возможно, главное просто иметь на это желание и волю.
Я правильно? Отвечу
на этот вопрос. Да,
вот. Давай, дополню.
Да, идем дальше. Вот, продовжується формування єдиного електронного всеукраїнського реєстру спортивних споруд. Ну, просто такой технический вопрос. Когда вы планируете конечную дату вот, формування вот этого реестра? То есть, когда можно будет понять окончательно, сколько у нас есть спортивных объектов и спортивных комплексов, спортивной инфраструктуры, в каком она состоянии? Тоже интересно было бы узнать. Дальше. Вот у нас есть информация по поводу успехов наших спортсменов на чемпионатах мира, чемпионатах Европы, но только за 2015 год. То есть, чтобы понять, успешна ли была работа министерства в этом направлении проделана, хотелось бы иметь какой-то сравнительный анализ. То есть, какие были результаты в 2013, в 2014, как минимум за 3 года. Чтобы можно было понять, какая тенденция и хорошие результаты министерства. Это тоже... как бы оценивает критерии работы министра и министерства в целом. Этой информации нет. Дальше. По выдаткам. 63 миллиона 508 тысяч гривен на проведение навчально-тренувальных сборов. Я думаю, что большинство из этих сборов были проведены, ну, скорее всего, за границей, что, в принципе, обидно. Потому что мы просто берем и вывозим наши деньги за границу, вместо того, чтобы создавать здесь условия и здесь осваивать эти деньги и развивать инфраструктуру. Поэтому тоже такие суммы, которые можно было бы оставлять здесь, в Украине. Обидно. Дальше. Вот. Интересно, я про это не слышал. Запропонована програма психологічної корекції для спортсменів, яка спрямована на розширення та активізацію ресурсних можливостей психіки спортсменів, що є ефективним засобом підвищення їх особистої резистентності до сприятливих умов діяльності. Вот. Мені интересно более подробно узнать про эту программу и сколько она стоила, такая программа. Потому что я про нее первый раз слышу, на самом деле. Я думаю, что необходима была бы. Дальше. Что касается по Херсону. По Херсону я могу сказать ситуацию, потому что я знаю там, из первых рук. Там действительно есть, были проблемы со школами. 12, не 11, а 12 школ. Глава, вернее, заместитель, первый заместитель главы облсовета Херсона, он представляет нашу фракцию радикальной партии, дал поручение на сегодняшний день 7 школ будут финансироваться из городского бюджета, 3 школы будут финансироваться из областного бюджета, и 2 школы, они там принадлежат районам, они будут финансироваться из районных бюджетов. То есть на сегодняшний день у них сессия, по-моему, или собиралась комиссия в субботу, то ли в субботу, то ли в выходные дни, в воскресенье, и было принято такое решение, то есть о финансировании этих детских и юношеских спортивных школ.
То есть у нас эта проблема будет вырешена?
Да, эта вырешена. Проблема будет решена.
Добре.
Да. Дальше, еще такой момент. На сегодняшний день такой большой проблемой для детских и юношеских спортивных школ, это есть отсутствие спортивных баз и плата за аренду этих спортивных баз. Потому что в настоящий момент вот большинство, большое количество детских и юношеских школ работает на условиях безоплатных договоров аренды. То есть такие договоры аренды, они позволяют очень легко собственникам этих спортивных баз просто выгонять на улицу спортсменов в любое время. Почему я это говорю? Ну, потому что есть такие прецеденты. Причем, кстати, местные бюджеты, ну, к сожалению, на сегодняшний день не имеют возможности платить там, зарплаты, коммунальные услуги, еще и аренду этих баз. Вот, на сегодняшний день...
Это 2068, до кого, ну, мы до него не дошли.
Нет, это другое. Это аренда, например, спортивная школа находится в спортивном комплексе, да, который не принадлежит этой школе, им нужно платить аренду. Это не налог.
Это
да.
Добро.
Вот, она может даже и не частная, вот, но тем не менее. Сложилась такая ситуация, конкретная ситуация в городе Запорожье, где есть детская юношеская спортивная школа по плаванию и по прыжкам в воду, Мотор Сич. И есть детская юношеская спортивная школа по футболу, Металлург. Так вот, что касается Сичи, то Мотор Сич является областным коммунальным заведением, но на аренду бассейна и спортивных залов из областного, в областном совете денег никогда не предусматривалось и не выделялось. Несмотря на то, что родители платят по 400 гривен в месяц за обучение своих детей в этих школах, их просто в один момент вот так взяли и выгнали. Было принято решение с собственниками этого бассейна, потому что он принадлежит заводу, ну и как бы там завод-распорядитель. Потом эта ситуация разрешилась, встали там тренеры, спортсмены, дети. Вот. И ситуация разрешилась, слава богу.
Приехал первый заступник министра Гоцул.
Да, приехал. Вот, кстати, мне задавали вопросы, а что он здесь сделал? То есть, когда люди спрашивали, как нам поступать в этой ситуации, да, я уже вам говорил о том, что говорят, послушайте, выделите деньги нам, мы платим за детей сами. Мы, родители говорят, мы платим за детей сами уже много лет. А Гоцул сказал, что мы не собираемся из областного, из денег налогоплательщиков содержать вашу спортивную детскую юношескую школу. Это правда, и были свидетели.
Приведите, это неправда.
Вот что привести?
Такого не заявил. Ну,
привести свидетелей?
Конечно, нет, не свидетелей.
А кого?
Запись, аудиозапись. Свидетели...
Это очень... не снималось на камеры, разумеется, на камеры никто бы такое не сказал.
А, понятно.
Идем дальше.
Ну, зато ситуация разрешилась, и все сейчас довольны.
Ну,
Сич, и дети, которые занимаются в плавательном бассейне.
Что касается министерства, да, министерство себе приписало эту заслугу, так же, как оно и приписало себе заслугу о том, что было выделено 100 миллионов гривен, а о комитете здесь нету ни слова. Обидно, если мы работаем как партнеры, то почему вы не упоминали нас об этом?
Ведется?
Да, стенограмма ведется.
Ведется, но я думаю, что аудиозапись, я четко сказал, взаимодействие с комитетом, Верховной Радой поблагодарил.
Ну, в документе это не указано.
В каком документе?
Вот, это ваш документ, который вы предоставляли для комитета. Это технические моменты, ну такое.
Нет, это не технические, а очень
да?
важный момент.
Ну если для вас важно, то почему да. вы это упустили?
И упустил.
Ну вот, это вы рассылали на комитет. Вот, в начале здесь говорится.
У меня есть свои документы.
Ну, посмотрите в своих.
Давайте
дальше идем. Да, смотрите, что касается детской школы «Металлург». Финансирование из городского бюджета, там... Проблема с тем, что у городского бюджета нет денег платы за аренду этих ну, занятий детей. Поэтому я бы советовал или рекомендовал бы министерству, чтобы для урегулирования этих вопросов нужно как минимум на уровне министерства принять нормативно-правовые акты, разъяснения и рекомендации для местных органов власти. То есть органы местного самоуправления должны четко понимать, какие виды спорта в приоритете в том или ином регионе, чтобы можно было, если у них не хватает денег на все школы, чтобы можно было распределить приоритетность этого. По какому принципу распределяются бюджетные средства между детско-юношескими спортивными школами на учебно-тренировочную работу по видам спорта? Какие детско-юношеские школы должны финансироваться в первую очередь, частные или коммунальные, и государственные? Ну и тому подобное. То есть, чтобы министерство как можно больше сотрудничало с местными органами самоуправления и помогало, объясняло их и направляло. Потому что там действительно сейчас будут очень большие проблемы. Потому что есть детско-юношеские школы, которые являются частными. То есть, они были основаны там двумя-тремя людьми. Вот, хотя они, вот та же школа тяжелой атлетики в Запорожье, она много лет, это была частная школа, хотя она финансировалась из областного бюджета. Сейчас начали подумать документы в связи с вот этой вот оптимизацией. Оказывается, это же частная школа, все, мы ее больше не будем финансировать. Вот, поэтому этот момент тоже может подняться и очень активно. Вот, что касается, возвращаясь вот к выдаткам, вернее, к вот, фонду регионального развития, то тут есть тоже большая проблема, потому что у нас была недавно рабочая группа, вот, кстати, представитель Министерства финансов, выдавали информацию о том, что всего сколько, 4 или 5% да, поступало заявок на, по спортивной инфраструктуре. А в процентном соотношении, вы говорили тогда? Ну, то есть из 100% заявок это получается там 3-4% всего, меньше даже процентов, что касается развития спортивной инфраструктуры. То есть проблема, я думаю, что в том, что и я общался там с местными представителями властей, не все информированы о том, какие есть ресурсы, которыми можно пользоваться, не имея, например, средств в городском или областном бюджете. То есть рассказывать и информировать их о том, что есть вот такие вот дополнительные источники финансирования, которые вы могли бы использовать. Но для этого надо это и это. Я думаю, что активные те, кто работают там в управлениях, в департаментах, люди, руководители, они бы этим с удовольствием пользовались. Поэтому такая просветительская работа тоже должна вестись и очень активно. Вот, в принципі, поки все.
Будь ласка, Ігор Олександрович, відповідайте.
Так, про фінансування і збалансування видатків на ДЮСШ. Давайте, ну, будемо чесними між собою, да? Якщо немає достатніх фінансових ресурсів в країні, то говорити про якісь там кардинальне збільшення фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл, ну, просто на сьогодні неможливо. Для мене, ви думаєте, не болить, коли там 130 гривень виділяється саме, власне, на роботу, а все інше йде на фінансування житлово-комунальних видатків і на зарплати тренерів? Тут питання не в збалансуванні видатків, тому що там існують певні норми. Скільки на дітей повинні приходитися тренерів, які кваліфікації вони повинні мати і так далі, і тому подібне. Вони відносяться до певних категорій, і вони отримують не дуже багато великі гроші. Питання стоїть в загальному збільшенні фінансових ресурсів в державі. На жаль, кардинальним чином в умовах економічної стагнації збільшити такі видатки на сьогодні, я думаю, що неможливо. Давайте теж будемо дивитися правді в очі. В цьому році фінансування і бюджет Міністерства спорту, молоді спорту був збільшений майже у півтора рази. Там, з мільярда до мільярда 459, да, 437 мільйонів гривень. Да. Мільярд, ну, да, мільярд 400 мільйонів. Але ці всі видатки, які йшли екстра, ми дуже багато працювали з Міністерством фінансів, пояснювали, що це циклічні видатки на Олімпійські ігри, які будуть проходити навіть не в Лондоні і навіть не в Китаї, а в Бразилії, де потрібна спеціальна програма адаптації, дуже дорогі квитки. І зараз я вам скажу чесно, у нас ситуація не дуже гарна в зв'язку з тим, що курс долара реальний зростає, в бюджеті він заложений на кінець року, якщо я не помиляюсь, 24,7 гривні, а один, 24,1. Реально, ти вже його, і такі ж видатки у нас, ну, такий же курсовий перерахунок закладений в наш бюджет. На сьогодні, я не знаю, скільки нам під Олімпіаду придеться квитки покупати, чи там добові виплачувати, але сьогодні це вже 27 мільйонів. Сумно, 27 доларів за 27 гривень за 1 долар. І у нас там є проблеми. Тобто не вдасться нам і на наступний рік, я прагматик, я можу вам тут сказки розповідати, що на наступний рік ми збільшимо фінансування, там всього і вся. Не буде такого, якщо не буде рости економіка. Якщо зростання економіки буде, як прогнозує Міністерство економіки, в розмірі 1%, то дай Бог, щоб ми трошки, просто за рахунок інфляційного лагу буде збільшений бюджет. Тим більше, фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл здійснюється за рахунок місцевого бюджету. Це їх зона відповідальності. Якщо вони на 40% збільшили своє надходження до власного бюджету, нехай подумають про свої дитячо-юнацькі спортивні школи. А ми їм будемо допомагати. Стосовно пріоритету здорового способу життя. Значить, ми підготували проєкт указу президента разом з Національним інститутом фізичної культури і спорту щодо розвитку рухової активності. Відповідний указ президента підписаний. За нами розробка заходів відповідних. І знову, до речі, там є проблема, тому що кожен раз Міністерство фінансів до розробки будь-якого переліку заходів просить, щоб ми надали фінансово-економічне обґрунтування. Для нас важливо є встановлення певних стандартів державної політики у розвитку здорового способу життя. Ми не організуємо тут заходи. Це питання теж органів місцевого самоврядування, але для цього повинна бути певна програма, і вони повинні розуміти, в яку сторону і вони будуть йти. Тому є указ президента про розвиток рухової активної фізичної культури і спорту, здорова нація, здоровий спосіб життя. Ми будемо керуватися у своїй діяльності, розробимо план заходів, погодимо з урядом, з Міністерством фінансів і будемо далі працювати. Стосовно капітальних видатків. Тут ситуація проста дуже. Капітальні видатки, можливо, в міністерстві тільки на ті державні підприємства, які знаходяться в сфері його управління. Інше заборонено бюджетним кодексом, який прийняли ви, народні депутати, тобто Верховна Рада. Тим більше неможливо фінансування одного там закладу з двох бюджетів. Тому ми про Чернігів чому говоримо? Колись, в 2009 чи 2008 році, чернігівчані, вони були дуже хитрі, вони передали цей заклад, цей стадіон Чернігів, на державний бюджет, тобто Міністерство молоді і спорту передали. І тепер це наша забота, і це наша власність. І тому ми повинні його інвестувати і розвивати. І я не можу, з іншого боку, інвестувати, ну, наприклад, в стадіон Поділля. Тільки через Державний фонд регіонального розвитку, де я можу допомогти, пролобіювати через Міністерство економіки. В цьому році взагалі змінена система інвестицій і капітальних видатків. Жодне міністерство не отримало жодної копійки на капітальні видатки. Існує система інвестиційних проєктів, які є комісія в Міністерстві економіки. Відповідні інвестиційні проєкти туди подаються, і Міністерство економіки ця комісія розглядає, каже, чи буде фінансувати держава такі проекти. По всім державним підприємствам НСК Олімпійський, Арена Львів, Заросляк і Чернігів у нас подані інвестиційні проекти, підготовлені, частина з них обговорюється, частина вже подана на Міністерство економіки. Так, Микола Володимирович, я нічого? Може, хочете щось? Що?
Олег Миколаївич, хотів би звернутися до вас, як людина, яка сьогодні на Черкащині хоче зробити, да, спортивне поле, футбольне поле.
Два
поля. Я б хотів прочати про те, що є механізм. Механізм отримати кошти, чи кошти, які знаходяться в бюджеті для якоїсь програми, це не значить їх реалізувати. І я б хотів би нагадати про те, що треба предпроєктні роботи, треба ліцензійована фірма. І в зв'язку з тим, що останні 4 роки на стадіоні Чернігові Да? Не, ці роботи не проводилися, і ми просто їх закінчили. Ми змогли, у нас кошти були замовлені, ми зробили всю цю роботу, і тому у 2015 році ми закінчили ремонт цих доріжок. А це вас буде очікувати. Тобто треба готуватись до того, щоб у вас були виконавці, були вони з ліцензією, і тоді тільки буде кінець роботи. Дякую.
Так, але ж знову ж таки, це буде конкурс. Ну, так, так. Ні, я ж розумію. Треба, але треба його починати, ініціювати. Тобто я свою справу ну, майже зробив.
Та ні, я тільки на третій.
Так, так. Я розумію, що це, ну, що я вгрузився в процес такий дуже непростий.
Ще дуже багато питань, які мені задавали. Я буду намагатися дуже коротко. Всеукраїнський, тобто капітальні видатки зараз можливі тільки через проведення інвестиційних конкурсів. І я можу подавати свої проекти тільки на ті підприємства, які знаходяться в сфері нашого управління. В тому числі подали, верніше, подан був на арену Львів, подали на Олімпійський, Чернігів і Конча-Заспор. Абсолютно було правильне питання щодо недостаток інформації щодо у місцевих органів влади, особливо самоуправління стосовно інформації. Ну, по-перше, це свідчить про невисоку кваліфікацію наших державних службовців і службовців органів місцевого самоврядування. З іншого боку, враховуючи все це, міністерство проводить роз'яснювальну кампанію, зокрема, з питань. Ми інформуємо нашу обладміністрацію про порядок розробки інвестиційних проєктів, які визначені постановою КМУ від 22.07.2015. По порядок отримання підтримки від міжнародних фінансових організацій відповідно до постанови КМУ номер 70, це від 27 січня 2016 року. Про порядок подання інвестиційних програм та проєктів регіонального розвитку відповідно до постанови КМУ від 18 березня 2015 року. Про порядок подання інвестиційних програм та проєктів, що можуть реалізовуватись за рахунок коштів секторальної бюджетної програми ЄС. Тобто ці кошти, які можуть залучатися. Все це ми інформуємо наших колег, не завжди з першого разу до них доходить, вибачте, будемо ще раз інформувати, будемо пояснювати в особистих бесідах і так далі, і тому подібне. Про всеукраїнський реєстр. Це така штука, яка ніколи не закінчується, як і ремонт. З нього виносяться спортивні споруди, вносяться спортивні споруди. Я думаю, що він буде просто на постійному обслуговуванні Міністерства молоді і спорту, хоча я вам скажу, що для цього у нас досить обмежені результати. Про тенденції. Дуже просто. Значить, 2013 рік, 434 медалі, з них 120 золотих, 149 срібних, 160 бронзових. 2014 рік 417 медалей, 2015 рік 440. Тобто, я б не сказав, що якась є тенденція серйозна до погіршення чи до покращення. В принципі, зберігаємо той баланс, який у нас є. Стосовно видатків 63 мільйона на проведення НТЗ і проведення підготовки до Олімпіади. Значить, 63 мільйона, да. Значить, такий аналіз, скільки проводиться за кордоном, скільки проводиться не за кордоном, не проводився, тому що не став... Я відповім на ваше питання. Зробите депутатський запит, я вам відповім, в якій пропорції. Значить, щоб розуміння, як система працює. Є національні федерації, які подають до... пропозиції до міністерства, пропозиція про єдиний календарний план спортивних змагань. Зрозуміло, що при цьому є два фактори, які впливають на того, чи за кордоном проводиться, чи не за кордоном ця подія. Перше, питання доцільності, тому що іноді потрібно жертвувати грошима, але йти на те, щоб провідні федерації, які можуть розраховувати на отримання медалей, ну, приїхали, наприклад, в Бразилію на передолімпійські змагання. Це дуже дорого. Чи, наприклад, проводиться у них там чемпіонат світу, він проводився в якийсь там, ну, зараз буде з легкої атлетики, в закритих приміщеннях у Портленді. Вони їдуть туди, нам потрібно на це виділяти гроші. З іншого боку, ми завжди працюємо з національними федераціями і пояснюємо, що у держави не дуже гарна зараз ситуація. І ми не можемо всі їх забаганки забезпечувати критично, тому що краще їм, наприклад, там по греблі поїхати до Цюрюпінська і там на воді позмагатися, а ніж їхати до якогось Неаполю і там змагатися. Бувають і такі випадки. Тому це дуже така жива і, на жаль, суб'єктивна річ, коли тобі іноді, ну давайте чесно, приходять окремі тренери чи окремі президенти федерації і кажуть, от якщо ми не поїдемо і ви не профінансуєте, все, жодної медалі ми не привеземо. І приходиться приймати достатньо такі іноді непопулярні рішення з цього питання. Програма резистенції, я не готовий на це питання відповісти. Якщо хтось з складу міністерства, я думаю, що ми вам письмову відповідь. Є, Тетяна Андріївна, будь ласка.
Програма була розроблена Національним державним інститутом фізичної культури і спорту, виключно під підготовку національної збірної, у зв'язку з тим, що спортсмени будуть приймати участь в регіоні дуже складному, великий переліт, великі навантаження психологічні, завчасно необхідно приїжджати для участі в Олімпійських іграх. Є певні складності з адаптації, тому така програма була дуже важлива і брали участь міністерство і також приймав участь Національний олімпійський комітет. І така програма була надана тренерському складу збірних команд.
А скільки вона стоїла? Є інформація?
Така програма була здійснена, розроблена інститутом в межах тих коштів заробітної плати, яка їм виділяється. Це їх основна робота.
А я знаю том, що була опробована програма, так називалась, по-моєму, електронний паспорт спортсмена, да? Тобто ми зараз говоримо о том, що у нас
це є... зовсім інше.
Я знаю. Я говорю о том, що була така програма опробована в міністерстві. Вона якраз була направлена на то, щоб оптимізувати вот эти вот роздутые штати в детско-юношеских спортивних школах, там ШВСМах, мертвые души, о которых сейчас мы много говорим, да, что раздуты.
Це не така програма. Це програма була розроблена електронний паспорт спортсмена виключно під спортсменів національних збірних команд, де відображалися їх дані, їх функціональні можливості, їх спортивні результати і вплив результата на їх подальші показники. Те, що стосується програми «Спортивна школа», вона наразі зараз триває в розробці. Є певні складності її юридичного прийняття як нормативного акту.
Дякую, Тетяна Андріївна. Я перепрошую. У нас є багато питань від комітету, то, що Дін Салігович задав. Ті питання, на які міністр молоді спорту по часу не встигне відповісти, я думаю, що він відповість нам в письмовій формі. Це, тому що є ще у нас вечірнє засідання, і ще є багато глав ФСТ, які хотіли би виступити. Я думаю, що немає питань. Я вас прошу, Ігор Олександрович, щоб на ці питання, які надав народний депутат, да, я думаю, що ми надамо стенограму, щоб ви нам надали в письмовій формі, я думаю, що це буде, і ми всі ознайомимось з цими питаннями. Добре. Шановні колеги, я хочу слово надати голові ФСТ України Циплу Миколі Івановичу. Будь ласка.
Дякую. Шановний Артуре Леонідовичу, шановні народні депутати, шановні міністри, дійсно, внаслідок зміни порядку фінансування спортивних шкіл, яке пройшло у прошлому році, у 2015 році, воно може і правильно, що місцеві органи влади повинні самим пристальним увагою займатися своїми дітьми. Але ж для фізкультурно-спортивного товариства «Україна», да, думаю, що і для моїх колег, для «Динамо», для «Колоса», для «Спартака», дуже боляче цей процес проходить, на жаль, і до сих пір. І дійсно, правильно, Ігор Олександрович, ви казали, що на місцях ділять школи на свої чужі, на наші, не наші. І ті школи, які частково фінансувалися, я наполягаю на цьому слову, частково, із фонду соціального страхування, вони перейшли в часткове фінансування на місцеві бюджети. На жаль. Я повинен вам сказати, що по кожній області є певні проблеми. Спортивне товариство «Україна» от за рік лишилося майже 49 шкіл, майже 50 шкіл. Від нас відійшло 17 250 учнів, які займалися в наших спортивних школах. Я розумію, що це школи, які були передані в комунальну власність, скажімо, от в Києві ми 100% шкіл передали в комунальну власність. Я розумію, що школи були оптимізовані, але ж дуже багато шкіл просто ліквідовано. А ще, на мій погляд, не зрозуміло, яким чином школи спортивні передаються до шкіл системи освіти, де вони просто-напросто, значить, як спортивні суб'єкти, лишаються тих можливостей, які вони раніше були. Я вам скажу, що, от, скажімо, ми за рік не дорахувалися 630 тренерів. Це ті тренери, які готовили резерви спортивні. Повинен вам сказати, що ні комунальні заклади, школи, ні освітянські школи ефективно так не працювали, як працювали і працюють школи спортивних товариств. Тому що у нас накопичений був вже потенціал, якісь певні традиції, певний рівень підготовки спортсменів був. Зараз все міняється кардинально. І думаю, що ті проблеми, які висвітив Ігор Олександрович, ви висвітили, звичайно, вони не ліквідовані ці проблеми. Я повинен вам сказати, що ви провели дійсно селекторні наради, нараду в міністерстві на початку цього року. Але я думаю, що треба знайти якусь нагоду, щоб провести черговий раз достойну таку серйозну селекторну нараду стосовно того, що твориться на сьогоднішній день. Тому що я вже вам наголошував, що деякі місцеві органи влади просто-напросто затверджують фінансування на перший квартал чи на місяць, а як далі буде існувати ця школа, працювати, як люди будуть працювати. І дуже хотілося б попросити вас, Ігор Олександрович, провести таку нараду. Дякую.
Ви пам'ятаєте, як ідея оцього наради на початку року народилася? От, Віктор Петрович, з вашої ініціативи ми тоді наприкінці грудня вирішили отаку нараду провести, вона була зразу і проведена.
Дякую. Слово надається голові ВФСТ «Колос» АПК України Мендусю Олександру Петровичу. Будь ласка.
Добрий день. Хотілося б тільки доповнити Миколу Івановича і звернути увагу на ті самі такі важкі моменти і на ті території, де у нас найбільше проблемні вони виявились. Я хотів би звернути вашу увагу на стан фінансування в ДЮСШ у Хмельницькій області. Я, якби перед тим, як зараз оце озвучувати, мною особисто і обласною організацією «Колос» було здійснено ряд заходів. 27 січня я 2 доби був у Хмельницькому, зустрічався з виконуючим обов'язки губернатора, працював зустрівся практично з усіма директорами ДЮСШ наших. Справа в тому, що ці районні ДЮСШ з відділеннями в селах вони працюють. Якщо в середньому показник фінансування на одного учня в Україні 3 тисячі, то от цифра відображена в листі, який адресований, я думаю, що Ігор Олександрович вже отримав цього листа, ні, то отримає голови обласної організації «Колос» Хмельницької. Всього-навсього 1347 гривень на одного учня. Ну, потребували це фінансування. І там на сьогоднішній день 9 районних шкіл залишились нефінансовані. Вони не закриті, фінансування призупинене. При тому, що виконуючи обов'язки губернатора, було сформовано доручення зразу після нашої розмови. На жаль, місцеві органи, скажімо, влади ставлять одну умову. Давайте, будь ласка, ми вас заберемо. Ну, якраз пропонують освітянські школи. Я скажу відкрито, без образ, що освітянські школи, ну, якраз в районному вигляді, вони виглядають, ну, не зовсім узаконені. В тих освітянських школах, які зараз є в цих районах, немає статутів, як це має відповідати. Да, вони не являються юридичними особами, фінансуються, скажімо, з загального рахунку, там в них об'єднана бухгалтерія і так далі. Тобто, про що я кажу? Я кажу про те, що більш сильні школи вони приєднують до слабших, і це з одною метою, і ще й вимагають всю спортивну інфраструктуру, на якій працюють ці школи, приєднати туди, здати в освіту. Ну, тобто ні спортивного принципу, ні якоїсь поваги до історії цих шкіл, ні, ну, є такий от момент. Відповіді цих районних керівників райдержадміністрації є, це відписки. Тому я якби з своєї сторони вичерпав всі можливості переговорам там і то, що вони там потрібні в сільській місцевості, ну я думаю, доводити не потрібно, тому що і ціна питання просто смішна. Наступний момент. Хотів би звернути увагу на Тернопільську область. Чесно кажучи, ми і не чекали, що таке відбудеться, тому що, знову ж таки, було два місяці переговорів, і в момент от нашої наради ми шукали з начальником управління спільну мову, і з заступником губернатора я спілкувався. Питання йде про те, що обласну організацію «Колос» заставляють віддати лижну базу з біатлонної підготовки в Підгородньому, де готувалась олімпійська чемпіонка, все-таки Олена Підгрушна і Дмитро Підгрушний, це наші вихованці. Ну, і з якого дива цю школу віддавати в комунальну власність, незрозуміло. Оце одна умова. Кремінець, теж є така вимога, що давайте всю інфраструктуру на нашу переводьте в комунальну власність, і ми при таких умовах будемо вас фінансувати. Зараз я не кажу, що вони зовсім не фінансуються. Фінансування було виділено на перший квартал. Тож переговорний процес, важко говорити, коли ставляться умови. Або так, або так. Ми зараз, наступний етап, що ми маємо брати гроші з учнів, яким чином вирішувати це питання. І це ж не останні школи в державі. Вони генерують провідних спортсменів. Я от на це також хочу звернути увагу. Ну, по Кіровограду і то, що я думаю, що там організаційний момент є, він поступово ми виходимо на якісь домовленості. Я думаю, що там з часом вирішимо питання.
Дякую, Олександр Петрович.
Да, дякую.
Дякую. Слово надається першому заступнику ФСТ «Динамо» Коржу Віктору Петровичу. Будь ласка,
Віктор Петрович. Шановні колеги, я постараюсь дуже швидко, але ну, така тема, що ну, дуже хочеться кілька слів сказати. Ну, по-перше, я думаю, що ви звернули увагу, як заходить мова про спорт, про резервний спорт, про масовий спорт. От наші, значить, тут 3-4 особи. І, значить, все навколо цього, значить, у нас іде обговорення. Я хотів би сказати, що за чинним законом ми сприяємо розвитку фізичної культури і спорту, а федерації його розвивають як основний суб'єкт. Я хочу звернути увагу депутатів, що жодна федерація не утримує жодної спортивної школи і жодної спортивної споруди. Далі аналізуйте, як вони розвивають спорт в Україні. Більше того, вся затратна частина оцього, значить, масового спорту, комунальних платежів, заробітних плат лежить на нас. І ми та ланка, яка жодної копійки на спорті не заробляє. На відміну від федерації, які заключають контракти, продають наших спортсменів, значить, в клуби в іноземні, заключають спонсорські контракти, отримують суттєву підтримку Національного олімпійського комітету, держави і таке інше. Це так для слова. Тепер наступне. Значить, сьогодні статус не нами, який определили, що ми фактично опинилися в приватній формі власності. Власність товариств, ну це, я б сказав, не зовсім відповідає дійсності, м'яко кажучи. Бо ми виконуємо, ми громадське об'єднання, ми виконуємо функцію співпраці з державою, і вся Європа базується в тому числі в спорті на державно-приватному партнерстві, на співпраці з олімпійськими комітетами, федерацією і таке інше. Тобто, говорити сьогодні на регіональному рівні, що є школа там комунальна, приватна, там фактично приватна яка. Ну я шкіл, заснованих фізичними особами, на пальцях однієї руки перерахую легко. Їх немає фактично в Україні. Всі приватні школи, так звані, це школи спортивних товариств. До речі, з 1390 чи скільки їх є шкіл, да, значить, наші школи сьогодні, ну, вже не є переважною більшості. А за якістю вони кращі. І саме дивне те, що під ніж попадають саме вони. Бо я вам відверто говорю, у нас відвертна розмова, вони базуються на матеріальній базі. І сьогодні всі розмови в регіонах, в окремих, уже яких тут кілька разів нагадували, я ще Волинь добавлю до цього, Херсон, значить, закінчується або перепризначенням директора якого-небудь, або передачею майна. І я чітко розумію, я об'їздив за ці місяці всю країну, не один раз з депутатами спілкувався. Я чітко можу сказати свою думку, що бажання використовувати профіцити бюджетів, які по факту сьогодні є в переважній більшості областей, на дітей, на розвиток фізичної культури і спорту немає. Красити скамейки, парки, щось там будувати, невідомо що перебудовувати, отут, будь ласка, по відомих вам причин. А в чисто затратну частину на дітей, на власних, і ми ведемо ідіотські розмови, діти наші чи не ваші, школа ваша чи не наша, ну, я кажу, ми що, їх продаємо, клеймо на них, тавро ставимо і передаємо дітей волинських, динамівських кудись там в рабство чи що? Це ж ваші діти, ми вам допомагаємо. Сьогодні, наприклад, Динамо, я ще раз кажу, 60 мільйонів на рік, ми виворачуємось наізнанку, знаходимо, щоб оплатити комунальні платежі, податки, заробітну плату людям. Тому, ну, дивні речі, і я хотів би ще раз сказати, що під скорочення, під ніж, попадають кращі школи. Маленький приклад. Як проаналізувати ефективність роботи? Сьогодні 110 олімпійських ліцензій, 58 дали 19 динамівських шкіл. Я цим десь і пишаюся. З іншого боку, я, значить, просто шокований цим. Значить, у нас у ці так звані освітянські школи не готують нічого, ніякого резерву. Виникає питання, чим вони взагалі займаються. І те, що стосується пріоритетів. Денис, правильно абсолютно ти кажеш. Це ж було. Все ж нове, це хорошо забите старе. У нас так часто власть міняється, що ми вже скоро з ума всі посходимо. Значить, пріоритетність видів спорту є на рівні міністерства, вона чітко визначена наказами. І всі листи про цю пріоритетність давним-давно відправлені. Вона й зрозуміла пріоритетність. Фахівці всі її знають. Ну, на неї плювати всі хотіли. Якому... Та просто... Давайте дублювати, давайте ще раз. Ви ж розумієте, сьогодні розвивають якийсь настольний теніс, бадмінтон, кеглі, шмеглі, що хочеш. Я ще хочу, користуючись нагодою, звернутися до керівництва міністерства. Шановні колеги, ну за цих умов фінансових, ну скажіть, нормально, що ми продовжуємо реєструвати і узаконювати ще нові види спорту? У нас 12 федерацій карате, які 14. Визнані. Уже 14, так? Ну, я вже відстав від
жінки.
П'ять федерацій кікбоксу і так далі, і тому подібне. Ну, можна зійти з ума. Ну, 200 федерацій вже з чимось. Скажіть, а де Україна, і де боротьба лиш? На поясах, без поясов. Узбекські, киргізькі, туркменські види боротьби ми розвиваємо. І вони ж всі требують внимання, вони всі требують фінансування на чемпіонат України, якісь поїздки, європейські панамериканський і так далі. Я прошу, давайте це вже, ми про це 10 років говоримо, давайте зупинимо. Можете, Ігор Олександрович, войдет в історію, значить, тим, що, значить, этот... І ми ж знаємо, хто за цим стоїть, хто дзвонить, хто морочить голову зранку до ночі з цими питаннями. Ми все прекрасно розуміємо, але ми вже дійшли краю. І я ще раз хочу сказати, що по пріоритетам треба обновити цю роботу, аналіз провести і дійсно фінансувати виключно пріоритети. Якщо б ми в зимових видах не зрозуміли це, і біатлона б не було. Ні, і останнє, Ігор Олександрович. Да. Моє особисте переконання, воно дуже глибоке, стосовно будівництва. Міністерство – це наш керівний орган, це наш авангард, і без будівництва в спортивній галузі не буде розвитку спорту, не буде здорової нації. Тому треба розробляти типові проекти цих споруд, більш нових, більш сучасних. Треба будувати штучні майданчики футбольні, треба тренажерні комплекси, палаци спорту. І базові наші олімпійські об'єкти мають бути у власності міністерства, фінансуватись міністерством, і воно має приділяти політику в цьому. Я на цьому собі роги ламав свого часу, чогось там встиг добитись, але іншого шляху немає. І, до речі, от ті хокейні палаці, які я почалося, і перші 4 я побудував, ідеологія була така, що це база олімпійської підготовки на балансі міністерства, і щоб такі, як Кернес, ними не керували там в Харкові, і в інших там місцях, в деяких. І там вже, значить, комерція, а не спорт. Тому я вибачаюсь за емоціональний виступ, але тут питань дуже велика кількість.
Перша, по освітянським школам, ви знаєте, ми піднімали це питання на нараді. Давайте не перебувайте мене. Давайте я закінчу свою репліку. Ми піднімали це питання. Для мене незрозуміло, якщо чесно, що у нас є якісь 2 види ДЮСШ, які фінансуються з різних джерел, і чому? Ну, давайте тоді у Міністерства спорту будуть загальноосвітні школи якісь. Чи ви нам повернете всі республіканські училища фізкультури? Нам. Заодно і вищі навчальні заклади, включаючи Національний інститут фізичної, Національний університет фізичної культури і так далі, і тому подібне. Але це питання не вирішиться зараз, воно може бути вирішено лише при підготовці бюджету на наступний рік, я вважаю. І це буде абсолютно правильно. Стосовно пріоритетності. Є наказ міністерства, який затверджує пріоритетність видів спорту. Його ніхто не відміняв. У кожного обласного управління, я от вчора, не вчора, вибачте, на минулому тижні бесідував з керівником Закарпатського управління обласної державної адміністрації з питань молоді і спорту Єфраном. Він каже, у нас будуть трошки інші пріоритети. Я говорю, чому інше? Ну, у нас же все-таки Закарпаття, у нас тут є гірські лижі, ще там є особливості. У них калька з міністерства, але все-таки регіональні особливості є, і це зрозуміло. Стосовно зосередження фінансування, колеги знають, що ми через постанову Кабінету міністрів зробили упор, зрозуміло, на олімпійські види спорту. І винагороди за перемоги там будуть найвищі, це правильно. Стосовно взагалі відмови від фінансування, ну, треба змінювати, напевно, закон, тому що там написано, що є олімпійські і неолімпійські види спорту, є спортивний комітет, є Національний олімпійський комітет, є спортивний комітет України, і ми фінансуємо, відповідно, сприяємо розвитку цих видів спорту. Стосовно карате і всього іншого, ну, це просто катастрофа. Ну, і ходять, і ще хочуть зареєструвати 15-ту, да, і після, і в місто. Да, ми знаємо, навіщо це робиться. Тут навіть не отримання якихось там фінансових, скільки легалізація в спортивному середовищі, я так скажу. Щоб отримувати звання або мати легальних спортсменів, які можуть використовувати в якості тітушок, в тому числі, щоб ви розуміли. Звідки вони взялися на Майдані? От,
з якої сторони?
Не будемо розкривати всі тайни майдановські. Не нашої. Так, да, не нашої, третя сила. Да. Тому це питання, вони мають право на існування, на них немає відповіді однозначної. Будемо працювати разом.
Дякую, Ігорю Олександровичу. Да, будь ласка, Денис Леонидович.
Просто я бы сказал, что просто посоветовать о том, что вы требовали от местных, от областных органов самоуправления отчеты, там, какие виды спорта в приоритете, по какому принципу они распределяются, чтобы вы контролировали. Вы же назначаете или там рекомендуете назначение этих глав
облуполномоченных? Нет.
Нет, вы рекомендуете к назначению. Как назначается тогда глава областного управления молодежи и спорта?
Администрация за погодженням с Министерством молоді і спорту.
За погодженням. Но все равно вы отношение к этому же имеете, однозначно.
Вы понимаете.
Поэтому я думаю, вы вправе такое. И требовать от них.
Дивіться, я з них от по ДЮСШ, по Херсону, дуже багато требував. Сказав, що написав офіційний лист на голову, ну, на виконуючого обов'язки голови обласної адміністрації, на першого ступника, що я вважаю, що ця людина не відповідає по своїм професійним якості займаній посади.
Денис Ильич, можна я вас переб'ю, Ігор Александрович?
А в Сумах я докончу. Був такий случай, що начальник управління где-то напився в барі якомусь, я теж написав письмо, і його Клочко зняв. Микола, потому что он тоже посчитал, что это правильно.
Денис Ильич, я вам отвечу на этот вопрос. Я думаю, что вот хороший пример. И первый заступник министра молоді і спорту ездил до Херсону. Я звонив голові, вот мы с Ігорем Санчем были разом, я звонив голові минулому губернатору, а голові обласної ради, і ми спілкувалися на це питання, і ви туди їздили, і я думаю, що разом ми тільки ми зможемо ці питання вирішити. І більше, я думаю, що посприяло там дзвінки та приїзди народних депутатів, ну, в даному опції, чим міністерство. Міністерство погоджує, але ж призначає місцеве самоврядування, да, місцеве самоврядування, чи губернатор, чи місцева адміністрація. Вона призначає керівників цих напрямів. І тому, безумовно, вони повинні знімати, але ж вертикалі різні, на жаль, да? І тому міністерство може тільки порекомендувати, як і депутати Верховної, як і наш комітет. Але ж наш комітет має інші впливові важелі, такі як депутатські запити, правоохоронні органи, і я думаю, що це більш буде дієво. Ну, давайте відверто казати. Це по-перше.
Ще одна проблема. Зараз структури адміністрації не відповідають структурі уряду. Пишу їм листи. Що ви не можете, у вас структура адміністрації повинна відповідати структурі уряду, тому що тоді вся вертикаль порушується. Наприклад, мої рідні Вінниці, вони ліквідували там молодь спорт і зробили загальний департамент соціальної політики. Ну, я теж, типу, погоджував цю людину, але у них є ще одна річ. Не погоджуєш, наприклад. Вони призначають ВО,
ВО, да.
Ілі просто мінує закон, просто чоловік рулить себе там.
Ярослав, дякую. Шановні колеги, ще невелика ремарка. Я думаю, що нам скоро вже йти на вечірнє засідання, якщо воно почнеться сьогодні. Ще не почала. Тому ні, ще в нас є один виступаючий. Я, будь ласка, хотів би коротко, щоб ми не відходили від регламенту, надати слово директору ДУ «Український медичний центр спортивної медицини» Дігтярьову Юрію Петровичу. Будь ласка.
Уважаемый Артур Леонидович, Игорь Александрович и все присутствующие, я постараюсь очень коротко. Возникла на сегодняшний день следующая ситуация. Вокруг Украинского центра спортивной медицины кабинет министров сейчас планирует передать его из сферы управления Министерства здравоохранения в сферу управления Министерства молоді і спорту. Если отбросить много нюансов, приказов и так далее, и так далее. Я хочу сказать следующее, что считаю, что это немножко преждевременно перед Олимпийскими играми менять структуру или передавать ее в другой центральный орган исполнительной власти. Я считаю, что это, ну, действительно преждевременно, и есть масса аргументов в эту пользу. Кроме того, еще не было ни такого общественного обсуждения этой темы с привлечением специалистов. Считаю, что такое обсуждение должно пройти со стороны двух министерств. Должны быть четкие аргументы по этому поводу, за и против, и так далее, и так далее. У нас есть насущные проблемы более серьезные, наверное, чем эти. В некоторых областях, в Одессе, в Житомире, да, сейчас пытаются закрыть вообще диспансеры или центры. Связано это в основном с чем? Вот, кстати, уже забрали в Черкассах, в Ровно, сделали их отделениями при областных больницах. Связано это с тем, что приглянулись просто те здания, в которых находятся эти диспансеры. Это первый, второй вопрос. И последний вопрос все-таки, я хотел, наверное, на прошлом заседании говорил, там, где идет речь об изменении системы физической подготовки наших учащихся молодежи, я хотел бы предложить и изменить систему оценки функционального состояния и распределения на медицинские группы детей и молодежи, обучающихся в общеобразовательных заведениях. Та система, которой мы сейчас пользуемся, это индекс Руфье. Он не соответствует определению функционального состояния ребенка. Он предназначен в первую очередь для определения тренированности взрослого человека. И сейчас поступает очень много жалоб по этому поводу. Дети, в общем-то здоровые, они по этому индексу попадают в группу подготовительную или специальную и так далее. Они не ходят на занятия физической культуры и спорта. То есть есть даже такие случаи, когда их освобождают от занятий физкультурой, они идут в секции просто заниматься и становятся кандидатами, мастерами спорта. То есть тут надо пересмотреть, я бы просил, чтобы обратиться к МОН, МОС и изменить эту оценку. Вот. Там есть предложения наших ученых, там Мартине Кушелевского и разные другие пробы, которые более информативные и более интересны.
Игорь Александрович, вы создали рабочую группу.
Спасибо.
Вот этой новой будущей системе оценки физического. Да. Вот, на мой взгляд, там много общественности, но там надо сказать всем спасибо и, наверное, понять, что они чего они полезного там не сделают. Вот даже мы готовы все, я думаю. Там одни ученые нужны. Врачи, заведующие кафедрами, это должны ученые, методологи, которые возьмут на себя ответственность за объективность оценки физического состояния каждой группы. Потому что если мы будем с тренерами, там, представителем армии, там, МВД там, и так далее, но они в этом, это врачи и физиологи должны, знающие глубоко теорию методики тренировки.
Дякую.
Внести изменения, мое пожелание.
Игорь Александрович, что стосовно перехода з МОЗа до міністерства вашого?
Юрій Петрович, вона заключається в тому, що я чітко знаю, що в Міністерстві охорони здоров'я ви нікому не потрібні. Ви там, вибачте, а ви потрібні олімпійській зборні і національній еліті команди. Тому моє завдання, і я буду на цьому наполягати, що ми повинні концентрувати всі необхідні ресурси для підготовки наших збірників до Олімпіади. Тому мною це питання поставлено. Я, чесно говорячи, от не розумію цієї позиції вашої. Я би навпаки хотів би піти до Міністерства молоді і спорту, тому що точно вас тут не приватизують. І ми будемо займатися разом з вами, я підкреслюю, разом з вами розвитком спортивної медицини і забезпеченням діяльності національної збірної команди України. А те, що там в МОЗі, так ви правильно говорите. Ми якраз сьогодні це обговорювали. Ви хочете стати філіалом якоїсь клініки? І щоб я не знаю, що відбувається, чому вас хотіли ліквідувати. Тому що дуже гарне там приміщення на Тарасівській, так? Да?
Воно не наше.
Ну, в оренді, принаймні, у державному установі. Да.
Угу.
Вас хотіли постійно знищити для того, щоб забрати у вас будинок. Так от, як буду я міністром, або будете у нас, то точно цього не відбудеться, я вам можу гарантувати.
Він хоче, але стесняється.
Там дело вот в чем. Дело в том, что нарушается система взаимодействия уровней оказания помощи. Мы головное учреждение Минздрава. Минздрав руководит, согласно 401 приказу, этой системой. А мы головное учреждение и занимаемся организационно-методическим руководством тех областных центров, которые есть. Да.
Но... И это не будет проблемой. А вдобавок, если вы же знаете, частина фізкультурних диспансерів, які зараз перетворені на такі центри, вони були перебування облздрава діла, а частина була невелика у спорту. Да? І ця система не була до кінця вилаштована. Зараз вона взагалі. Правильно ви говорите, їх на якісь філії клініки
перетворюють.
Таким будуть керувати. А приймемо наказ спільний Міністерства молоді і спорту, Міністерства охорони здоров'я, щоб ви забезпечили науково-методичні рекомендації. Я доручаю, Микола Володимирович, ви з Юрієм Петровичем зустрінетеся, обговоріть проблемні питання, які є, щоб ми їх могли вирішити.
Ну, мене... Шановні колеги, у нас вже час вичерпаний, на жаль, що я перепрошую, час уже вичерпаний у нас, ми вже запізнюємось на засідання, я хвилинку. Юрій Петрович, я думаю, що ми зараз приймати рішення цього питання нікого не будемо, я думаю, що до Олімпійських ігор все одно це не пройде, да? Олімпійські ігри повинні бути вже в такому режимі, якому вони є сьогодні. Я думаю, що ви зустрінетесь з Миколою Володимировичем, ці питання... переговорите. Я вас більш там ближче познайомлю. Шановні колеги, ми вислухали звіт, не звіт, а три контрольних питання, які ми задавали, і багато питань у нас було взагалі до Міністерства, профільного Міністерства молоді і спорту України. Ті питання, які ми не встигли сьогодні висловити, надати, почути, все ми, думаю, що зробимо в письмовій формі, як і запитання, так і відповіді від профільного міністерства. Тому інформація буде врахована на підготовці парламентських слухань, які відбудуться 23 березня, та проєкту рекомендацій парламентських слухань. Дякую вам всім за увагу, ми ні за що не голосуємо. Слідуюче засідання комітету буде завтра о 14:30.